halkani waa VOA laanta afka Soomaaliga waxana si toos ah idinkaga imaaneysaa Washington idinku naga dhigaysan kara muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada ee geeska Afrika qaar kood caalamko dhan waxaad naga la socotaan bogeyna voasomali.com صباح منعكسن دقيستيال هو جمعة شنيو طبنكا بيش النوفمبر السنة كلابو دكوني عفر لباتنكا ساعد عفر كذا برو اللحدي يبركي أرور نمو إذا عدا ساكي عالم كوحا إن لسعود سيني أنا قوة فلسطين أحمد إيمان قد بدأت كم غلدون تان إذا أدى ساك يعلم كنا وحى كم إذا جودي قدور شوي كصومالي لهن أو كهاد لا ترين تعودك أي مقالوي كولي مقال
وحى نقول فيس كلا بعد هيد سجين تي ترين تعودك هير دمو إله مهدي دمو يك بدن كي ترين توي بلا بنتي دمو يك أنا كبر منا ودمو يك ووين سنة دغدي صون قني أي وقت لير قاتن عن وقت جنوس سامحين إن أنا هبين كبرونا وأنا بحس وحب رابطونا بإذن الله
waxa kala nidin hayna suudaan oo la sheegay in dac loo geysanayo madaxfiyadii lagu keydinayo taariikhda waddankaasi barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobka kale markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka Militariga Ruushka ayaa sheegay in qamistii ay qabsadeen tuulo ku taala bariga Ukraine iyadoo ciidamaduna ay xireen magaalada lagu magacaabo Kurakhov wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegay in ciidamadu ay qabsadeen tuulada lagu magacaabo Fosnasenka ee gobolka Donetsk magaaladan ayaa waxaa ku nool ilaa 20,000 oo qof ka hor inta aanu dagaalku ka bilaaban 2022 sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP Ruushka ayaa sidoo kale sheegay inuu waxyeelo u geystay garoomada diyaaradaha iyo xarumaha tamarta ee Ukraine ayna soo rideen 78 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn sida ay sheegtay wakaaladda wararka Ruushka ee RIA Militariga Ukraine ayaa sheegay inay soo rideen 22 ka mid ah 19 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka oo soo qaaday weerar xilli habeenimo ah fidnimadii qamistii xalaynaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa weeraray dhisme la degan yahay iyo xarumo kuwa tamarta oo ku yaala meel u dhow Odessa oo ah magaalada kada oo ku taala badda madow weerarkani waxa ku dhintay ugu yaraan hal qof waxana ku dhaawacmay 8 qof sidoo kalena waxa burbur uu soo gaaray kuleeliyaha warshad ku shaqeynaysay sida inay soo saarto kuleelka sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Ukraine ayaa sheegtay in weerar cirka ah oo ballaaran lagu qaaday Kiev iyo goobo kale galinkii hore ee Arbacada oo ay ku lug lahaayeen gantaalaha balistiga iyo kuwa kruuska iyo waliba daraasiin diyaarada ah ciidamada cirka Ukraine waxay sheegeen in cutubyadoodu ay soo rideen 4 gantaal iyo 37 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah oo Ruushku leeyahay 8 gobol oo kala duwan oo dalkaasi ku yaala Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka mid ah madaxdii ugu horeysay ee ajnaanibta ah ee uu hambalyeeyay Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump guushiisii horaantii bisha November Madaxweyne Joe Biden ayaa aqal kacad ku marti gelin Erdogan inkastoo labada dhinac ay ku kulmeen shirar caalami ah kana wada hadleen ama ay ku wada hadleen qadka telefoonka isagoo la hadlayay saxafiyiin la socday safarkiisii uu ku tagay Saudiga iyo Azerbaijan kadib Erdogan wuxuu muujiyay sida uu rajaynayo inuu u wanaajiyo xiriirka Mareykanka isagoo intaas ku daray si kastaba ha ahaatee in loo baahan yahay kulamo foolka fool ah si loo gaaro yoolkaasi iyo in Ankara ay sugto si ay u aragto nooca uu yahay golaha wasiirada cusub ee Trump labada hoggaamiye ayaa lahaa xiriir gaar ah oo dhow intii lagu jiray xilligii ugu horeeyay ee Trump xafiiska si kastaba ha ahaatee xiriirka laba geesoodka ah ayaa sidoo kale lagu calaamadeeyay waqtiyo adag intii lagu jiray maamulkaasi iyadoo Trump uu janaayo ku soo laabanayo aqalka cad falanqeeyayaasha ayaa VOA-da u sheegay in inkastoo laga yaabo inay jiraan fursado iskaashi dheeraada meelaha qaar haddana aan la filayn in isbeddel weyn uu ka dhex dhaco xiriirka Mareykanka iyo Turkiga James Jeffrey oo soo noqday safiirka Mareykanka ee Turkiga 2008 ilaa 2010 wuxuu Ukraine u arkaa hal aag oo suuragal ah in labada dhinac ay iskaashi ka yeelan karaan Thank you. wanaagsan dhegeystayaal meel waad naga dhegeysanaysaan. Guddiga doorashada Soomaaliland ayaa xalay xilli dambe war ka soo saaray doorashadii arbacadii ka dhacday guud ahaan gobollada Soomaaliland, waxayna sheegeen inay socoto tirinta codadka, laakiin weli ay jiraan ilaa laba degmo oo dib u dhacay, kuwaasi oo ay maanta ay bilaabmayso tirintooda. Guddiga ayaa ka digay in la baahiyo wararka been abuurka ah ee ku saabsan natiijooyinka doorashada. Waxay si gaara ugu baaqeen saraakiisha xisbiyadu inay xil iska saaraan wararka ay bulshada u sheegayaan. Dhinaca kale, qaar ka mid culimuudiinka iyo ganacsatada ayaa ku baaqay in siyaasiyiintu ay aqbalaan natiijada ka soo baxda doorashada. Warkan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyaha V O E da Xamse Cali Jesto.
Gudoomiyaha guddida doorashooyinka ee Soomaaliland oo ay garab joogaan guddida xisbiyada iyo ururada siyaasadda u qaabilsan, doorashada ayaa xalay faahfaahin dheeraada ka bixiyey tirinta codadka iyo halka ay marayso.
Waxaynu galay feyskii labaad ee ahayd sugeynta iyo tirinta codadka ee heer degmo. Ilaahay mahadii, degmooyinka badankii hal degmo iyo laba degmo mooyaane tirinta way bilaabantay. Degmooyinka aanay ka bilaabminna waa degmooyinka waaweyn ee kolley sanaaduqdii soo noqonayay ay waqti dheer qaateen oo aan waqtigu noo saamixin inaannu habeenka bilowno oonu baris wax bilaabi doona biidnillaah.
Sidoo kale, gudoomiyaha guddida doorashooyinku waxa uu ka digay dadka baahinaya natiijooyinka hordhaca ah ee aan ka soo bixin komishinka doorashooyinka.
Waxaa laakiinse arrin aad iyo aad iyo aad u dhilla ah, horena aan uga hadallay ka komishin ahaan, iminkana aanu ku celinaynaa guddida task forcekan aanu ka wada hadallay, islaana aragnay in la baahinayo natiijooyin, in la baahinayo odoros, in la baahinayo warar aan run ahaantii munaasib ku ahayn hannaanka iyo geedi socodka doorashooyinka aynu galay. Waxaanu jecel lahay oo ku celinaynaa hannaankii tirintu sidii loogu talagalay buu socdaa, waqtigii cayinaa ee xeerku iyo sharcigu u cayimayna insha allah waynu ku gabagabaynaynaa biidnillaah. waxaanu jecel lahay in hawsha aan la qalin daarin. Waxaanu jecel lahay in mas-uuliyad dheeraada laysi saaro, khaasatan ay si saaraan asxaabta iyo mas-uuliyiinta qaranka, mas-uuliyad dheeraadaba iyaga saaran oo bulshada wararkan u sheegayaan been abuurka wax uu yeelo mooyaane wax aba yaraatee faa'iidaha uu leeyahay ma jirto. Waxaana kaloo u mahadnaqaynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland ee shaqo nabad ah ku codeeyey. Run ahaantii komishan ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay caalamka iyo danayaasha caalamkuna kulley waa kuwii maanta iyaguna ka hadlay doorashadeennii qaabka u dhacday. Goobjoogayaasha caalamiga ahina ripoortkoodii ama warbixintoodii hordhac ahayd waa mid aad iyo aad iyo aad ka komishanaan noo farxad gelisay. Soomaaliland wax weyn ee u tari doonta mustaqbalka iyo geedi socodka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland.
Dhinaca kale, qaar ka mid a culimada iyo ganacsatada Soomaaliland ayaa bogaadiyey sidii nabadgelyada ahayd ay u qabsoontay doorashadii isku siidkanayd ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda. Ganacsadii Ismaaciil Cabdi Xasan ayaa u mahadnaqay shacabkii doorasho sida nabadgelyada ah ugu codeeyey, isla markaasna wuxuu warbaahinta kula dardaarmay inay tabiyaan warar sugan oo xaqiiqada ka tarjumaya.
waxaanu maanta doonaynaa inaanu dadkii dadweynihii la wadaagno iyo dowladda iyo dhammaan dareeyayaashii oo dhan sida wanaagsan ee wax noogu soo dhammaadeen oo mahadda ilaahay leeyahay. mar labaad waxaanu u mahadnaqaynaa komishinkii doorashooyinka oo si wanaagsan oo hagar la-aana oo ugu howlbaxay oo aad iyo aad u howlgalay oo si wanaagsan hawshii u qabtay. mar labaadsina waxaanu u mahadnaqaynaa ciidanka qaranka, hadduu yahay ciidankii qaranka iyo booliska oo ka howlgalay habeen iyo maalin u taagnaa oo si wanaagsan oo nabadgelya oo maaragtay hagrasho la-aana oo aad iyo aad u wanaagsan hawsha ay noogu qabtay oo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa waqtigeeda iyo hawsha ay geliyeen. sidoo kale allahu khayr baynu leenahay. waxaanu u mahadnaqaynaa dadweynihii codeeyey ee sida wanaagsan ee gobnimadana ku yoogi intay afarta subaxnimo galeen kaga baxay habeennimadii qof waliba halkiisii, oon aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa. waxaa kaleona iyagana u mahadnaqi doonaa insha allahu saxaafada ooda si wanaagsan usoo tabinaysay. ayana waxaanu leenahay warbalinta xun in laga reebo inta wanaagsan mar walba inoo gudbiya.
sidoo kale, Sheekh Ciise Maxamuud oo ka mid ah culimmadii goobta ka hadashay ayaa madaxdii tartamaysay iyo taageerayaashoodaba u soo jeediyey inay aqbalaan natiijada ay soo saaraan guddida doorashooyinka ee Soomaaliland.
doorashooyin badan baa dhacay oo kala duwan, ugu qadarinta badnaa waan ku faraxnay dhammaanteen, laabteenna ayaynu ka faraxnay oo dhooshaynu ka faraxnay oo waxaynu u seexanay si aynaan filaynin. ادي ادو قيمه بدن كبني مدى ضدك كل المنطقه قدن يسوى مالي لان اي ارنتاس تلمامسا وحالو ما حد نقينا وما حد نقله مجتمع الصومالي لان اسدا قيمها بدن له وصو دريري ادكي ادكا اينو مركا او ودا فرحني عدة قرصوركي نوعا وكبشنكا وإنو كسوغي إن شاء الله نتيجة دمانتي نرالي قليسا ودمانتي نكو فرحنو انتا ينوها لي وحان كسوغي دبني طلقاتكي وصور لما يساني ووانو عضيني وحان كسوغي دبني دقناشيه يأينا نسوغنو نتيجة دمانتين عدة كشاقيسي عدة سبربتاكتي عدة وهاوليد عدة مدنين إني ما انتوغلت ماتو دمانتو وماسيهين دميغين الله هدافو dabii weerkeen la hadhaafo dalka amniga bedelay Roosiyo
tan iyo intii ay soo gabagabowday codaynta doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ayaa waxa baraha bulshada aad loo qaadaa digayay natiijooyin kala duwan oo qof kastaaba uu la kacay sidii uu jeclaa balse gudida doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa dhamaantoodba waxba kama jiraan ku tilmaamtay Xamse Cali Chesto VOA Hargeysa
xisbiga NDP ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa Faisal Hassan oo salaahan ka soo jeeda Soomaaliya u doortay inuu xisbiga ku matalo doorashada xil dhibaanimada ee xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South West. Doorashadan oo ayaa la filayaa inay qabsoonto bartamaha sanadka dambe. Wariyaha Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixin arintan ku saabsan Toronto nooga soo diray.
Xisbiga NDP ee gobolka Ontario ayaa markale kalsoonida siiyay Faisal Hassan iyagoo rajaynaya inuu guul ka keeno doorashada soo socota ee gobolka. Ku dhawaaqista rasmiga ah ee Faisal inuu matalo xisbiga waxaa ka qayb galay dadka degan xaafada York South Western iyo xildhibaano hadda ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario. Faisal Hassan ayaa xaafada York South Western ee magaalada Toronto ku matalayay baarlamaanka gobolka Ontario sanadkii 2018 ilaa 2022, waxaase looga guuleystay doorashadii dhacday bishii Juun ee sanadkii 2022. Inkastoo 4 sano kadib la qabto doorashada gobolka Ontario, haddana waxaa la filayaa in doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay la qabto bisha Juun ee sanadka dambe. Faisal Hassan ayaan weydiiyey kadib munaasabadda sida uu arko in mar kale uu soo sharaxo xisbigiisa.
Sanad aad u mahadsan tahay, runtii caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay in mar kale ay maareysay xubnaha xaafadda oo dhan ee xisbigayaga iyo dariskayaga iyo saaxiibadayda in mar kale ay maareysay ay ii doortaan musharaxa rasmiga ah ee xaafadda ee u taagan doorashada guud ee ka dhici doonta gobolka Ontario. Farxad ay tahay inaan maareysay aan noqdo musharax u taagan doorashada oo haddana ma garanaysaa waay araga si toosana ma aragtay u garanayo dhibaatooyinka xaafadda. Markaas qofka ugu haboon ee marka dhibaatooyinka xalin karin aniga ahay
waa taa Faisal. Waxay ka warantaa badan waxyaabaha aad sheegtay ee u baahan wax laga qabto oo dadka xaafadda York South Western oo Soomaali badan ay degan tahay haysato, maxaa ka mid ah haddii lagu doorto aad is leedahay alleyle xal ay u baahan
yahay? Waxaan dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah arrinta maciishada, raashinka, waxaa ka mid ah aqalada, waxaa ka mid ah magaranaysaa auto insurance-ga. Runtii dadkii lacag aad u fara badan maartay ay bixiyaan, waxaa ka mid ah waxbarashada, caafimaadka, dhibaatooyinku fara badan yihiin. Laakiin ku ugu waaweyn ee xafadeena soo xawey maciishada, raashinka la iibsan karaynin, qiimihii nolosha oo sii adkaanaya, iyo aqalada dadka meesha seexan lahaayeen oo dadka xitaa aysan kari karin, iyo auto insurance-ga iyo transit-ki oo dadkii qaadayay ay ku qaadanayso waqti dheer inay meelo badan ay ku tagaan. U baahan yihiin gaarigiina insurance-kan la leeyahay waxaad bixinaysaan bisha 700 wax ka badan, qaarkood 500, qaarkood 300. Taasna waxaan doonaynaa arrimaha noocaas oo kale faraha badan inaan wax ka qabto.
Qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay munaasabadda ayaan weydiiyey sida ay u arkaan in mar kale uu Faisal noqdo xildhibaan u sharaxan xaafadda York South Western. Waa kuwan Costa Bagoye iyo Qadar Axmed Jaamac. Waxaa ka hormaraysa Costa.
Assalaamu alaykum Xuseen walaalkay. Caawo, xafladan inoo dhacday ee aynu Facebook ku soo gaarinaynay waxay xaflad aad iyo aad u qurux badan. Waxaa ka soo qayb galay dad aad iyo aad u tiro badan oo kulligood boorar saboorkooda uu hayahay inuu Faisal soo baxayo 100% rumaysan. Rajadu aad bay u wanaagsan tahay.
Faisal wuxuu horey ugu soo noqday xildhibaanka xaafadan. Wixii horey uu u qabtay way wada yaqaanaan dadka khibrad badan buu soo qaatay wuxuu arkay wixii banaanka ka jiray marka labadii khibradoodba uu haystaa marka kursiga ka maqnaa iyo marka ku fadhiyeyba wax badan buu qabanaya ayadoo laga baqadahayo ninka hadda kursiga kaga ku fadhiyo kursiga oo kaga guuleystay iyo dadkii sidoo uu usan u soo laaban oo majibtanba ugu soo fiirinay iyo Faisal oo intaas dadka ku dhex jiray rajadu aad buu u sarreysaa uu guuleysanayo
doorashada waxa Faisal la tartami doonaa xilibaano ka socda xisbiyada kale sida conservative ka iyo liberal ka Faisal ayaa markii la weydiiyay waxa uu uga duwan yahay musharaxiintaasi kale ee lagu dooran karo
hayaaba waxaan ahay qof xafadan ugu yaraan 24 sano ka badan degana musharaxiinta kala tartami doonta mid kan xafada ma u jiro meel kale ayay ka yimaadeen xafada dhibaatadeeda ma garanayaan dhibaatada haystana ma garanayaan waxaan ka ahay qof ka waayay aragsan waxaan ahay qof shaqada hore u soo qabtay waxaan ahay qof dhibaatada jirta wax ka qaban karay sida daraadeed waan ka waayay aragsanahay waan kaga haboonaa shaqada
waata in 4 sano khibrad ayaan lahayd horaad u soo noqotay xiliban waxyaabo badan aad waday oo xal u baahan oo hadaba aad ka dhawaajisay dadka xaafada maxaad u jeedin lahayd marka ay timaado dib u doorashada
ee dabcan xaafadu waxa u baahan yahay qof xoogan oo strong local voice ah oo xaafada degan dhibaatooyinka ay qabaan la qabo aan qof ma garanaysay fahamsan marka iyagu waxa laga rabaa inay baraarugaan ma haystaan idmatisha xafiiskaygu waa xafiis community hub oo kala dadku dhan u furan haddana albaabadii baa laga xidhay dhibaatooyinkoodu cid degsan ma jirto marka qof record leh oo shaqadiisa la yaqaano iyo qof aanan dan ka lahayn xaafada ayuu bay noqonayaa
xisbiga NDP ee uu Faisal ka tirsan yahay ayaa hadda ah mucaaradka rasmiga ah ee gobolka halka xisbiga conservative ka ah uu ka taliyo gobolka Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Istiyaal markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Islaamka London waxa noogu soo diyaariyay oo nala socodsiinaya Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
VOA da ayaa safar ku tagtay guriga Khalif
kulanti wanaagsan meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin iyadoo magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga uu ku soo dhamaaday kulan ay lahaayeen madaxda wadamada Islaamka madasha shirku ka socday waxa laga dareemayaa humaag iyo hadalhayn badan oo ku saabsan waxa ay gobolka uga dhigan tahay soo noqoshada madaxweyne Donald Trump waxa jira laba aragtiyood oo isdina socda xasilooni iyo walaac barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu ku eegayna hadii lahay raali ka noqdo jimca wanaagsan dhammaantiinba dhinaca imaaraadka carabta iyo sacuudiga waxaa ka jira dareen ah maadaama oo ammaanka bariga dhexe uu yahay muhiim adduunka in Donald Trump xoogga saari doono xasilooni inuu la dagaalami doono xag jirka arrinka xag jirka waa lagu kala aragtay duwan yahay waxa kale oo ay aaminsan yihiin inuu xoogga saari doono adkeynta xiriirka bariga dhexe iyo Mareykanka tusaale ahaan boqortooyada Sacuudiga marka la eego maamulka Biden iyo Trump Donald Trump ayay isku dhawaayeen maamulkii hore ee Donald Trump waxa uu booqashadiisa ugu horeysay ee ka baxsanayd Mareykanka ku tagay magaalada Riyaad ee caasimadda dalka boqortooyada Sacuudiga isaga oo u dhaxeeya wiilka uu sadex go'o yahay Donald Trump iyo Mohammed bin Salman aad ayay isugu dhawaayeen mudaxalidkii hore ee Donald Trump haddaba marka uu xilka la wareego xiriir nooc ma aha ayay Sacuudiga iyo Washington yeelan doonaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadana oo ah falanqeeye iminka la degan magaalada Muqdisho
seenu ka warqabno siyaasadda Trump oo ah nin ku shaqeeya siyaasadda xisbigiisa sidii doorkii hore baynu ka baranay ma awooda ma saaro siyaasadda in dibadda waxa awooda saaraa siyaasadda gudaha waana ka muuqatay markii Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Bahrain ay cunaqabateen qadar ma soo faragelin waxaana moodaysay inuu raali ka ahaa wixii la sameynayay ilaa ay gaadheen xilliyadii uu sii dhacayay oo xuutiyiintuna ay weerareen meelaha ugu muhiimsan Sacuudiga shidaalka taasoo Sacuudiga ka xanaajisay oo u arkaysay in difaacii Mareykanka uu difaaci lahaa aad mooday inuu ka cagajiidayo marka Trump lama fahmi karo siyaasadihiisa mar haddii imaka uu isku hubo inuu wax weyn dhowr sano uu xukumayo doorkii horena aanu shuqul ku lahayn doorkan imaka uu xukumayo wuxuun baa la eegi doonaa siyaasadaha cusub uu la yimaado iyo sida uu u jihayn doono iyadoo la og yahay inaanu ku socon siyaasad hore u taxnayd oo Mareykanka laakiin mid isaga jeebkiisa markasta uu isticmaalo
taxasugaha Sacuudiga sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha dalkaasi waxa ay aaminsan yihiin in aanu cafiyin oo ilaabin Biden هذا الذي كد رأي لحري حقوق آدنها إيو السعودية maamulkii hore ee Donald Trump ayaa dhexdhexaadinayay heshiiskii Abraham ee taariikhiga ahaa ee dhexmara Israa'il iyo dhowr wadan oo jaamacadda Carabta ah. Donald Trump ama soo celin doona heshiiskaasi marka uu xafiiska ku noqdo. Waa kan marka la Cabdiraxmaan Aadan Ruush Hadana.
Horta siyaasadda markasta waxa watay inankii uu sadex ahaa madaxweynaha hayeen xafiiskiisa la taliyaha ka ahaa inantii sano qabay. Kaasa admooda inuu siyaasadda aad u waday waana ku guuleystay inuu Bahrain iyo Israa'il, Imaaraat iyo Israa'il, Marooko iyo Israa'il, Suudaan iyo Israa'il la waday iyo dowlado kale oo Sacuudiguba ay ka mid tahay. Marka siyaasadaasi haddii dee waxa weeyaan taraamu doonayo inuu sii wado uu sii wadi karaa, waanu ku ololeynayay inuu isagu arrintaa markii horeba uu bilaabay Israa'il la uu difaacayo Baydhan, laakiin haddii xamjada haddii haaris ay soo noqoto in Israa'il bala hawada laga waayo oo isagu ka jecel yahay Israa'il haaris oo wax weyn tartamayay. Laakiin sidaan ka warqabno sanadihii uu sii dhacay, markii uu dhacay waxaa markiiba Netanyahu uu hambalyeeyey Baydhan, taasi aadood moodeena Trump uga xanaajisay. Dad badan oo muslimiinana wuxuu u ballan qaaday imika inuu dagaalka Gaza iyo dagaaladan kale Ukraine iyo dagaaladan socdo dhanba uu soo gabagabeynayo. Marka ma ogaan karno siyaasadihii hore inuu ku socon doono iyo imika mar haddii aanu waxba iskaga tirinahayn shantan sano imika maamulayo soo arkaba inuu isagu awood leeyahay wuxuu la iman doono lama fahmi karo. Waxaynu ogaan karnaa marka uu talada kursiga uu fulimayn fahmi karnaa.
Muddo xileedkii hore ee Donald Trump waxa uu ahaa mid isku dhafan marka ay noqoto arrimaha bariga dhexe. Dhinac waxa uu ka fariyay Israa'il isagoo u aqoonsaday magaalada Qudus in ay tahay caasimadda Israa'il. Wadamo muslimiin ah ayaa ka carooday arrinkaasi iyo aqoonsiga buuraha Golan ee Israa'il haysato. Laakiin waxa uu sidoo kale sugay heshiiskii Abraham sanadkii 2020 oo keenay in Imaaraatka, Bahrain iyo Morocco inay xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa la sameystaan Israa'il iyo waliba Suudaan oo xilligaasi ogolaatay. Iran iyadu weli halkii ayay taagan tahay waxa aanay hore u sheegeen madaxweyne kasta oo yimaada Washington in siyaasadda Tehran ay iska mid ka yihiin. Waxa kale oo isha lagu hayaa haddii ay Sacuudiga iyo Mareykanku sidii hore isku soo noqdaan oo ay isku soo dhowaadaan dadaaladii la waday ee Riyaad iyo Tehran, amaba Sacuudiga iyo Iran ma sii socon doonaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
barnaamijka Amuuraha Islaamka. UNESCO oo ah laanta qaramada midoobay u qaabilsan dhowrista dhaxalka hidaha iyo dhaqanka caalamka ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay wararka sheegaya in madxafyo ku yaala Suudaan lagu bilaqaystay dagaalada hadda ka socda waddankaasi. VOA ayaa fursad u heshay inay booqato madxafka Beit Khalifa ee magaalada Umu Durman. Madxafka oo uu ka muuqdo burbur ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA-da Henry Wilkins, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
VOA-da ayaa safar ku tagtay guriga Khalifa oo ah madxaf ku yaala magaalada Umu Durman oo ka mid ah magaalooyinka ay dagaaladu aafeeyeen ee Suudaan. Booqashada VOA-du waxay ka dambeysay kadib markii ay soo baxday warbixin ay xaaladaha madaxifta Suudaan ay uga warrantay hay-adda UNESCO ee qaramada midoobe u qaabilsan ilaalinta goobaha hidaha iyo dhaqanka ee caalamka. UNESCO waxa ay walaac ka muujisay in la xaday agabyadii yaalay madxafkan iyo madxafka qaranka Suudaan ee magaalada Khartuum. Gudaha waxaan ku aragnay qaanadaha lagu rido agabyada lagu soo bandhigo madxafka oo la burburiyey isla markaana faaruq ah. Agabyadaasi ayaa yaalay madxafka Khaliifa oo ah madxaf uu lahaa hogaamiye Suudaan soo xukumay qarnigii 19-aad. Jamaal Maxamed Zeyn al-Abidin waxa uu u shaqeeyaa waaxda Suudaan ugu qaabilsan agabyadii qadiimiga ahaa ee aasaartii hore iyo madxafyada. Wuxuu sheegay in madxafyada qaranka iyo baqaaradooda kaydka ee lagu hayay agabyada ay ka mid yihiin shilimaadka qalinka ah iyo seyfo ay lahaayeen shakhsiyaad taariikhda galay la weeraray. Lacagtu aad bay u badnayd, laakiin ku dhawaad 30 ilaa 40 farshaxan oo caan ah ayaa sidoo kale la qaatay. meeshii wax lagu keydin jiray lafteeda ayaa si daran loo bilaqaystay. Xitaa xogihii aan haynay waa la xaday. Waxaan lahayn kombiyuutarro iyo aalado wax lagu la socdo oo ay ku keydsanaayeen xogo badan. UNESCO waxa ay sidoo kale walaac ka muujisay 3 goob oo lagu diray meelaha dhaxalka u ah dunida. Waxaa ka mid ah ahraamta Marwa. UNESCO waxa ay sheegtay haddii aanan la helin ilaalo wanaagsan ay dhici karto waxyeelo kale. Waxay tiri, haddii aanan la helin ilaalo, boolis, ciidanka amniga iyo nidaamka digniinta dabka, xitaa madxafyada Suudaan waxa ay halis ugu sii jirayaan bililaqo iyo burburin. Marka tani waa xaalad aad u xanuun badan. Altinorer waxa ay leedahay khasaarahan oo kale waxa uu ka tegi karaa saameyn qoto dheer. Waxay tiri, dambiyadani waxay dadka u diidayaan taariikhdooda, jiritaankooda iyo xusuusahooda. Mustaqbalka fogna, arrintan waxa ay wiiqi doontaa wadajirka bulshada. Waa khasaaro aad u baaxad weyn. Markii aan dib ugu soo laabannay madxafka Beyt Khaliifa, waxaa bilowday dhawaqa madaaficda iyo rasaasta. Waxaana hagaha V O A-du uu soo jeediyey in aan goobtan ka baxno. Tani ayaa ah calaamad muujinaysa in madxafkan iyo goobaha kale ee hiddaha iyo dhaqanka Suudaan ay yihiin kuwa dayacan.
Anuntaasi ku dhaafno Nuur Xasan Nuur oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O A-da Xamira Wilkins. Markana dhinacii heesaha inagu gabagabadii ku sii soconno codka Maxamed Biike. Codka Maxamed Biikeen wuxuu gabagabo ahay idaacaddeena aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono 4 galabnimo, waa dhammaan V O A oo idinla nabadgelyo.
Gunnoqda inaan qoriga munayn armay dantu caawisaa